Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску и многих інших городах Беларуси сегодня проводятся уличные акции солидарности с семьями зниклых и активистами, которые были покараны обмежеванием воли у справе 14. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведены у идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Чиновники хочут один раз в тыдень размовлять с наведниками и меж собой выключно по-белоруску. Это и дальнейшее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. У Злучаных Штатах отбылись третьи апошние теледебаты помеж претендентами на посаду президента, демократом Бараком Обамом и республиканцем Джоном Маккейном. Головной темой дискуссии была экономика. Обама заявил, что краина сутыкнулась с долготерминовыми выкликами. Маккейн сказал, что ключом до развязания теперешнего кризиса может стать стабилизация рынку нерухомости. Кандидаты скритиковали один другого за ведение негативной выборчей кампании. Европейский связ пока не будет обновлять перемовы про новое погоднение об стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры краин Европейского связа заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Полдневой Осетии и Абхазии – добрый початок, але это недостатково для обновления перемов. В совместной заяве удельников саммиту говорится, что это питание будет разглядаться на встрече министров замежных справ краин Евразвязу 10 листопада. Евразвяз припынил перемовы с Москвой после российского военного ворвания в Грузию на початку жнивня. Международные надзиральники на президентских выборах у Азербайджане заявили, что голосование не отповедало демократичным принципам. Заява ОБСЕ была обнародована после того, как улады поведомили про перемогу теперешнего президента Ильхама Алиева, який набрал 90% голосов. У заяве ОБСЕ подкрещены значный прогресс в выборчем процессе в Азербайджане, але отсутничали политичные конкуренции, плюрализм у СМИ. Головные оппозиционные партии бойкотовали выборы. Организация безпеки и сотрудничества у Европы закликала улады Узбекистану вызволить журналиста Саліджона Абдурахманова. И он осужден на 10 годов зняволення поводле обвинувачення у заховывании и распаўсюджанні наркотиков. Абдурахманов сотрудничал с незалежными интернет-выданиями, а так само с узбекской редакцией «Радио Свобода». Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня в программе мы поговорим про третью годовину акции у солидарности с семьями зниклых, про намер бероссийских чиновников один день у тыдень размовлять по-белоруску и про махчимость побудовы белорусской АЭС на Городенщине. А почнем с выступу Александра Лукашенко на поседжении Рады Безпеки. Керовник Беларуси сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветранной обороны России и Беларуси. Заява прогучала на поседжении Рады Безпеки, на яким Лукашенко заявил про новые погрозы международной безпеки. Поведомляя Валер Калиновский.
Поводле Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супротиракетной обороны у Европы.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен. И не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой Безпеки спадар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Беларусью, але покуль не знаходит серьезного водгуку на Заходе. Урэшце Александр Лукашенко зрабіў выснову, что Захад будет протягивать спробы навязать модель однополярного света, у сувязі с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супротиракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовность подписать ответную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одной системы супроповетранной обороны Беларуси и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев указал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа в том, что перемовы на конт гэтага помеж войсковыми ведомствами России и Беларуси идут уже 8 годов, але безвыниково. Причина в том, что баки не могут домовиться, кто и как будет керовать этой объединенной системой. Махчима своими сегодняшними пророссийскими заявами Александр Лукашенко рыхтует глебу для больше рашучих кроков у этом керунку. Войсковый аналитик из Минску Александр Олесин меркует, что вероятность подписания этой домовы до конца года складая 60%. Организационные и техничные процедуры керования объединенной системой супроповетранной обороны амаль подрихтованные, каже спадар Олесин.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции. Особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис. Как говорили мне конфиденциально военные, все-таки именно в газ все упиралось.
Меркаванне военного аналитика з Менску Александра Алесіна. Сёння кіраўнік Беларусі Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі абяцаюць, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со слов Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта Цуприка. І он так само добра ведає білоруську мову. Ніколи навіть ходив на посередження ТБМ.
На сьогодні у ідеологічній вертикалі Берасцейщини працює 111 штатних чиновників. Є ще 242 намісники керівників по ідеологічній праці на підприємствах і в установах. Окрім того, по сумішальництві відповідають за пропаганду державної ідеології більше як 2000 чоловік. Міркування старшині ТБМ Олега Трусова.
Слава Богу, на местах, где замена керующих кадров. Те советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусской перебудовы, они и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде заниматься, то ты обращаешь такие, ну, домовые грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю слухачам, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску.
Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя дымаляўнічыя краявіды. А панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджалак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне.
Передача Віталя Сямашкі у нашым ефірі менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
Минув тиждень після страйку швейного цеху фабрики пухово-пір'ївих виробів у Слонімі, під час якого роботниці домагалися підвищення заробку. Улади городу і адміністрація підприємства обіцяли виправити ситуацію. Що за гэты час змінилося на фабриці? Гэта висвятляв наш кореспондент Михал Корнєвич.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробует реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду, сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Турный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. Счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись, потому что там и оборудование, там туда сырье поступало, а тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А як збираєтеся подымать заробок сьогодні? Питаюся у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Висвітляється, со слов самого господара Іванашки, що заробок швею, який зараз у середньому складає 170-200 тисяч рублів, підніметься на 80 тисяч. На його думку, швачкам треба підвищати свою кваліфікацію, а то, мовляв, молоді роботниці своєчасово не виконують заказ, а тим самим стримлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом, опитні роботниці у місяць заробляють, со слов директора, 450-500 тисяч. Ось що відносно свого заробку сказала господаріня Тетяна, яка відпрацювала на фабриці 10 років.
Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку я брала, шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалифікованим работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не визначилися со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулый четверг, коли 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выробов покинули працу и пришли до Слонимской райвиконкому с потребованием подвысить заробок. В той же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвиконкому господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что зроблено.
Со Слонім у Городинской области поведомлял Михал Корнєвич.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду хвілін праз 10-12. У горадні сёння прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў затрымалі міліцыянты, расказвае Сергей Астраўцоў.
9 дрэў у тэлеграфным завулку спілоўвалі з дазволу гарадской камісіі. Апошнім часам у горадзе зліквідавана з розных прычынаў мноства дрэваў. Чаму дайшло да пратэсту ў гэтым разе? З такім пытаннем я звярнуўся да Ігара Лапехі, калі яго выпусцілі з пастарунку.
Дрэвы вельмі эфектныя. Декаратыўна спелага веку, то есть 70-80 гадоў. Калі іх выпілілі, адкрываецца панарама на этот аднапавярховы страшны будынак флігеля коледжа. Фактычна плеш у горадзе яшчэ адна з'явілася. Они не перашкаджалі ніяким комунікаціям. Вони були абсолютно здорові. Каб ми ведали, що їх будуть спілувати, то ми сфотографували, як вони виглядали до цього. Але ж ми ж не знаємо, де у їх наступним разом підніметься рука на зелене насадження.
Ігор Лапеха з'являється біологом-екологом, викладає у домі дитячої творчості. І він підкреслює, що дерева у телеграфному завулку довоєнні посадки, але сьогодні вони під погрозою.
Сьогодні нас, скажімо так, це разбурила еще и тому, что на этом завулке телеграфным вырубки почалися тыдень тому назад. У тем подписным листе, где было написано, треба было пиловать там ясень и клен, а спиловали грабы. Нам показывали эти листы, мы это ведаем. А тут как раз был шанс уратовать, но, на жаль, это не удалось.
Игорь Лапеха говорит, днями с подписами жыхароў была накеравана заява у гарвыканкам, каб захавалі алею на тэлеграфным. Была таксама пададзена заява ў прокуратуру, аднак дрэвы гэта не ўратавала. Цяпер узнікла пагроза над грабавай пасадкай, што яшчэ захавалася на тэлеграфным завулку, лічыць Ігар Лапеха.
З горадні паведамляў Сергія Страўцоў. Там сёння баранілі ад спілоўвання дрэвы ў старых прысадах. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і з актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6 вечара актывісты дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці акцыю памяці. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Так, в гэты момант яшчэ не сабраліся ўсе ўдзельнікі акцыі, прыйшло больш за дзясятак чалавек. Стала вядома, што Артура Фінкевіча затрымалі супрацоўнікі міліцыі яшчэ на падыходах да плошчы Кастрычніцкай каля рэстарацыі «Журавінка». Міліцыянты чапілі плошчу, яны патрулююць па 3-4 чалавекі на ўсіх падыходах да плошчы і з боку Палаца Рэспублікі, а таксама з боку праспекта Францішка Скарыны. На гэты момант пакуль што яшчэ у юнакоў, дзяўчат няма партрэтаў, расцяжак, яны чакаюць, пакуль прыйдуць іх сябры, але можна адзначыць, што колькасць міліцыянтаў, ну, недзе у 3 разы перавышае колькасць патэнцыйных удзельнікаў акцыі. Яны паведамілі Радыё Свабода, што будуць недзе праз 10 хвілін уладзіць акцыю. Яны чакаюць астатніх і вельмі непакоіцца, што магчыма іх таксама затрымалі, калі тыя імкнуліся прайсці на плошчу.
Дзякуй, Люба. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў гэтыя хвіліны рыхтуецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14. Там таксама знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і мы паспрабуем звязацца з ёй пазней.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Чарговая перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Нядаўняе прыпыненне візавых санкцыяў і еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў разам з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам на чале не засталося па-за ўвагай сусветнай прэсы. Агляд сённяшніх публікацыяў падрыхтаваў Ян Максімюк.
Як і належала спадзявацца, тон каментараў расійскай прэсы рэзка разыходзіцца з тонам заходніх публіцыстаў. Маскоўскі камсамолец за 14 кастрычніка з'едліва піша, што Захад імкнецца падкупіць Беларусь, каб яна зрабіла пераход ад старэйшага брата да старэйшага ворага. Паводле газеты, прадметам гэтага гандлю з'яўляецца непрызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Чим же Лукашенко, якого ще недавно називали апошнім диктатором Європи, заслужив прихильність Заходу? Питається московський комсомолець. І тут же відказує. Видавочно, своїми намьоками, що він готовий задоволити некоторі геополітичні потребування Заходу. Усі зауважили, що Лукашенко довго марудзів, перш чим підтримати апошні діяння Росії у Повдньовій Осетії. Московська газета робить наступну вислову. Білорусь – найважніший стратегічний союзник Москви. Тому Захад зробить усе махчимає, каб так або інача її перекупіць. А який режим буде у Білорусі? Наколькі він буде відповідати демократичним стандартам? Вашингтону і Брюсселю по великим рахунку – до лампочки. Комсомольська правда за 14 кастричника публікує свій коментар під іронічним заголовком «Батьку запустили в Європу». Це видання так само робить вислову, что Европа заплатила президенту Лукашенко аванс за отсутность спеху в признании Абхазии и Повдневой Осетии и подсумовывая ситуацию таким чином. Отримовывается, что Евразвяз погладил батьку по голове и дал на дальнейшее перевыхование еще 6 месяцев. Теперь ему треба ухитриться не расшаровать Брюссель, але и не разловать Москву, продемонстровать готовность идти до демократии, але и не зайти занадто далеко. Американська газета Washington Times ухваляє крок Євразв'язу в відносинах до Мінську і навіть лічить, що Вашингтон повинен поступити подобним чином. А ось український англомовний тидньовик «Київпост» міркує, що припинення санкцій Євразв'язу в відносинах до білоруського режиму – це однозначна помилка, особливо в світлі опошніх підтасованих виборів. Лукашенко – це не розкаяний диктатор, якому нельга дарувати грахи, пише «Київпост». Покуль Лукашенко не заспевает на інший лад и не почне подтримливать демократию, Захад повинен тримать Беларусь на коротком поводку при допомозе высших гандлевых тарифов, визовых заборонов да інших обмежаванняв.
Огляд публикации у заходнего друку про Беларусь подрихтовал Ян Максимюк. Выслухайте Радио Свобода и зараз на чарзе передача «Форум свободы». Огляд реакции читачев на материалы нашего сайта подрихтовали Вячеслав Ракицкий и Юрась Бушляков.
Сегодня на нашем сайте мы сместили гуторку с политиком Олесем Михалевичем, який разважает про перспективы будовництва атомной электростанции в Беларуси. Наш читач Миронов Константин Зменск выказывая свое меркование, чему сучасные белорусские улады вырашили будовать АЭС и какие это может иметь наступства.
Вось на што павінны звярнуць увагу і Еўропа, і США. АЭС у Беларусі будуецца з мэтай выкарыстаць яе як гарантую перадачы ўлады аднаму з сыноў Лукашэнкі ці выгаднаму пераемніку. І ў любым выпадку будзе выкарыстоўвацца для ядзернага шантажу розных формаў, пачынаючы з таго, што не будзем будаваць наўзамен на тое, і аж да вытворчасці кампанентаў ядзернай зброі, каб лічыліся з рэжымам. І зноў гандаль, не будзем вырабляць, але ўзамен дайце нам тое і тое. Цяпер з гэтага гледзяча натхняе прыклад Паўночнай Карэі. Людзі, будзьце пільныя.
Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі і праваабаронцы ўдзельнічаюць у канферэнцыі «Беларусь пасля выбару. Час для палітычнага збліжэння». Яна адбываецца ў Берліне ў будынку парламенту. У гэтым звязку наш чытач, які падпісаўся «Смок Зменску», пытаецца.
Цікава, а ці запрошаны пазняк? Наши оппозиционеры у партии показально игноруют Зянона, тем часом, как ягоные слова у партии показально справджуются.
На этом тыдне громадским редактором нашего радио является керовник Свободного театра Миколай Халезин. Сегодня он у эфира и на сайте тлумачил, чему со своей трупой не съезжаешь в Беларуси. Ягоные тлумачения выкликали полемику читачов. Читач, який назвавший рецензентом, написал.
Тому что в Европе вы никому не потребны без эксплуатации политичной белорусской темы и ореолу гнаных на родиме. Достатково было поглядеть на ваши радостные твары, коли спектакль разгонял ОМОН, значит новый скандал. А одразу после падения режима вы будете восприниматься звычайной провинцийной трупой, имя якой легион.
Рецензенту отказал Витовт Альгердович.
Спадара Халезина запрошали неоднокроть у Европу, его там ведают и шануют. І беларуская палітычная тэма не мае да гэтага ніякага дачынення, шаноўны спадару. Каго і магчыма абвінаваціць правінцыйнасці? Хаця правінцыйнасць гэта не абвінавачванне, але стан свядомасці, дык гэта вас.
Учора ў Менску адбыўся футбольны матч адборачнага турніру да чэмпіянату свету паміж зборнымі камандамі Беларусі і Англіі. На нашым сайце быў змешчаны фотарэпартаж з менскіх вуліц. Чытач Мікола адносна гульні беларусаў напісаў.
Цуда не атрымалася.
Передачу «Форум свободи» падрыхтавалі В'ячаслаў Ракецкі і Юры Дракахруст. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александр Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Часовая адмена санкцый цягне за сабой шэраг пытанняў. Пыніўся на адным. Няўжо Еўропа забылася на тое, што адбылося колькі дзесяцігоддзяў таму? Тады таксама кіроўнымі еўрапейцамі мелася спроба улагодзіць дыктатара з Нямеччыны, каб ён не распачаў бойкі ў заходнім накірунку. Але што з таго адбылося насамрэч? Спачатку ўся Еўропа апынулася ў агні страшэннай вайны, а потым вайна прыйшла і на нашу радзіму.
Лукашенко приспособится доить двух, трех и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».
Наступное телефонование на тему выборов.
Нет никакого основания для существования на постоянной основе Центра избиркома. Этим самым сэкономятся большие деньги.
Наркую, в Азербайджане выборы, видать, пройдут чином, как и у нас, у палату. Голосовали за одних, а прошли только кандидаты правовладные.
Далее слухач задает питание.
Питание за Радио Свобода. Почув то, что будет скорочение России генералу да полковнику. Ну, лечу у нас же в Беларуси взять КГБ, МВД, армию. Вельми тоже шмат, коли не более процентных соотносин из России этих всех полковников да генералов. Те потребны такие полковники да генералы, якія навык на перекладе не раз подтянуться не могут. Дякую.
На пытанне адказвае палітык і былы вайсковец Мікола Статкевіч.
Беларускае войска ўсё больш скарочваецца, а адносна нават наша колькасць насельніцтва невялікі. Безумоўна, ў ім патрэбны генералы і палкоўнікі, нават калены не могуць пацягнуцца на перакладзенне, таму што войскам павінен нехта кіраваць. Іншая справа, што ў складзе сілавых структур Беларусі рэзкі крэн у бок так званых правагоўных органаў, таму што ў нас непамерна вялікая структура спецслужбаў і міністэрства разы перавышае склад войска. І у нас, калі памыляюся, 8 спецслужбаў. Гэта непамерны перакос. Я думаю, што у гэтай частцы сілавых структураў патрэбна скарачэнне сапраўды.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннем з нагоды футбольнага матчу паміж беларускай і ангельскай камандамі, якія адбыліся ў Менску напярэдадні.
Хацелася б даведацца, дзе вучаць такіх каментатараў, як такога, які каментіруе футбол паміж ангельскай камандай і нашай.
У працяг тэмы пытанне ад слухача Паўла дасланае праз СМС. Дзе ў нас вучаць апаратараў, спартовых журналістаў, рэжысэраў? Адказвае спартовы тэлекаментатар Уладзімір Навіцкі.
Шмат хто з наших телеоператоров нашей национальной телерадиокомпании, яны отримали вышэйшую адукацыю у Беларускай академии мастацтваў. Што датычыць спартыўных рэжысёраў, калі я не памыляюся, наогул не рыхтуюсь. Але Санкт-Петербург, я ведаю, добрый універсітэт. Што датычыць спартыўных журналістаў, ну, калі я не памыляюся, у нас у краіне, в Москве, у Санкт-Петербургу не рыхтуюць. Так, ёсць факультэт журналістыкі з беларускім дзяржаўным універсітэце. Што далей? Любоў да спорту, веданне спорта, адукацыя, напэўна, карысна.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе навіны, адразу пасля іх падарожжа Віталя Сямашкі ў Вязень Вялейскага раёну і перадача В'ячаслава Ракіцкага «Цыклю беларуская Атлантыда». Тэма выпуску «Народ».
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менска 18:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Менску, Солигорску, Барановичах, Жодине, Могилеве, Мазыры и Борисове сегодня проводятся уличные акции солидарности с семьями зниклых и с активистами, которые были покараны обмежеванием воли у справы 14. Один из фигурантов справы 14, Артем Дубский, попросил политичного притулку в Украине. Про это он поведомил Белопан. Дубский был осужден за удел в акции протесту индивидуальных предпринимальников 10 студеня до обмежевания свободы термином на 2 года без накирования у поправчую установу. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему супротиповетерной обороны России и Беларуси. Заява прогучала на поседжении Рады безпеки. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи за Уражвязом на Городенщине. Такая позиция огучена у чаще працы Белорусской энергетичного и экологичного форума. У городни прошла акция в оборону древов старых присадов в историчном квартале. Трох удельников затримали милицианты. Вы слушаете новины и зараз до международных подей. У Злученных Штатах отбылись третьи и опошние теледебаты помеж претендентами на посаду президента, демократом Бараком Обамом и республиканцем Джоном Маккейном. Головной темой дискуссии была экономика. Европейский звяз покуль не будет обновлять перемовы про новое погоднение об стратегичном партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран Европейского звяза заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Полудневой Осетии и Абхазии – добрый початок, але это недостатково для обновления перемовов. Международные назиральники на президентских выборах у Азербайджане заявили, что голосование не отповедало демократичным принципам. Заява АБСЕ была обнародована после того, как улады поведомили про перемогу теперешнего президента Ильхама Алиева, який набрал 90% голосов. Организация безпеки и супрацовства у Европы закликала улады Узбекистану вызволить журналиста Саліджона Абдурахманова. Ён осужден на 10 годов зняволення поводле обвинувачення в заховывании и распаўсюджванні наркотиков. Журналист супрацовничал с незалежными интернет-выданиями, а так само с узбекской редакцией «Радио Свобода». После 30 годов обновилось пассажирское авиазлучение помеж Тегераном и Багдадом. Про это поведомила сегодня иранская авиакомпания Махан Airlines. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилину про 15, передача «Белорусская Атлантида». Сегодняшняя тема «Народ» и автор Вячеслав Ракицкий будет гутарить с философом Татьяной Процькой. А зараз подороже «Свободы». Сегодня Виталь Семашко расскажет про свою поездку у вёску Вязань, что у Вилейском районе.
Я приехал в Вязань, что на Вилейшине, у складе с дымочной бригады 15 год тому. Для фильма потребовались характерные да и маляуничие краевиды. Панорама, что открывалась с даху тутышего 6-поверхового хмарачоса, уже тогда не працующего завода трава ароматичных напоев, на самом деле займала дух. От гармоничного взаимопроникнения стройных шерогов сосновых лясов, берозовых гаёв, трехсаджилок, ты без конца ровняди Вилейского водосховища. Откуль п'е ваду весь Минск. Гэтым разом узніматься на дах мне не рекомендовали. Лесвица обрынулася целыми пролетами.
В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили.
Расповедая Лариса Бурая, якая приехала сюда у 1990-м с войскового городку Актубинску, что в Казахстане. 51-годовый разнорабочий сельсовету Миколай Мандрик, что пынулся побач, додал.
Молодь побегла.
Няма нікого, молодь. Нема кому танцювати. З командиром нога. Що буде, не можу сказати.
Тим не менш, пустуючих хат у В'язані нема. Надто привабно купляти їх під летіше меншукам.
Вони виходять на пенсію, поскольку квартиру купити – це дуже дорого, і дітям, звісно, не під силу. Оставляють квартири дітям, переїжджають в деревню, доживають.
Былые городские жихары Лариса и ее муж Александр мне тлумачить.
Я не мыслю себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял.
Бежит, ему даже некогда подумать. Шел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечин. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах. Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно.
Здесь жила моя...
Мамуся, бабуся, кто еще?
Да, прадеды.
Встречи с семейством Бурых чакаў з нецярпеннем. Александр вернулся на малую радзіму адразу пасля демобілізацыі з авіацыі. Найперш стаў вядомы як лазаплёт. А ў часе першай вандроўкі мясцовыя называлі мне яго не інакш, як чудзікам. Уявіце, з месца аддадзенай яму былой звалкі вывез 100 самазвалаў з смецця, каб па яго словах пабудаваць палац. Двухпавярховы, годны Александра Бурага. Паколькі жыве на ўскраіне, я ўбачыў яго адразу. Ладнае, моцнае бярвенне, прасторныя пакоі, толькі на другім паверсе недабудаваныя. Маўляў, час такі, што бракуе грошай. Зрэшты, у жыцці складаецца ўсё, як мае быць. А кажуць Ларыса ды Александр.
Мы сядзім пакуль яшчэ не ў палацы.
Не ў палацы.
Свая крыша над галавой. Своя. Дзевачка Своя. Вырасла. Сыну служыць пашоў.
Было 9 домікаў. Развелось у нас 10 семей. А потом, когда мать умерла, пчелы также погибли. Я не боюсь укусов. 50 штук только с живота снимали.
А что ты свое лозоплетство не перевел на предпринимательство?
Он ленивый, Виталий. Я ее думаю. Потому что самому поднять цех, это нужно, чтобы была какая-то поддержка.
Чатырнаццацігадовая Марына вучыцца на цымбалах у тутэйшай музычнай школе. Гэтым летам гастралявала з ансамблем у Чэхіі. Але звязанню перспектыву не звязвае.
Таму што няма працы. Вот толькі ў магазіне, а ў калгасе грошы не плацяць. Вось ты пайшоў на поле, сабраў там вядро луку. Палавіну калхозу, палавіну сабе.
Под травяную гарбату пачынаем пра палітыку. Гаспадары ёй пастаянна цікавіцца.
Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. А на второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать.
Ты же видишь, что Лукашенко отмовляется себе альтернативу шукать какую-нибудь?
То он просто глупец.
У цикле «Подороже свободы» Віталь Сямашка рассказывает про свою вандроўку у вёску Вязань, якая у Вялейскім районе.
Вязаншина – это 33 вёсочки ды засенки, где живут под 3000 насельников. Школа, амбулятория, дитячий садок. Год тому СВК «Вілія» переименовали у подшефный филиал «Менск-Дарбуду». Агроном, господар Иосиф Швакель – ставится до этого скептично.
Чего так
как было, просто название поменяла. Средний заработок культ больше миллиона. Ну, как посевная, а зимой уже поменьше.
130 тысяч.
Все равно механизаторов не хватает. Глядишь на миллион, это же миллионы не каждый месяц.
Да терминово.
Ну да. Пришли.
Иосифович, який сенс у тем, как обрати одного кандидата?
Государственная политика такая. Совсем не проголосовать тоже. Да мне даже, понимаете, думать.
Про политическую ситуацию.
Надо думать, как посеять, как убрать.
Моя вандроўка адбылася праз тыдзень пасля выбару, так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту.
А колькі год вам?
96. 69, то есть. Но если батьку догоню, батька мне 96 помер. А кто же за меня будет заступать? Як же ж был наш гады самой был? Такая фамилия. Наши дороги все пробил. Помашина на кабане была. А помыться хочется.
Пенсия сколько у вас?
А вот как пенсионер добавил, я бы не отказал.
А зараз сколько? 300 рублей, да? А кем працевать?
Ой, не сон 15 годов. Из-за того, что я самоучка, я пошел как слесарь. Вот, вот у меня такая пенсия, коэффициент не тот.
Сорока четырехгадовый Валентина ды 43-гадовый Сергей Бустаўскі у пустыльную вёску Лоеўшчына, што побач звязаню, пераехалі з Маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом. Жыццё прымусіла.
18 лет стаялі на очереди.
Маладзечні, да?
Благо прошла 4000 долларов заплатить. Первоначальный взнос.
Вы набыли эту квартиру или?
Моей бабушке.
Бабушке. Картошка, все овощи. Обещают квартиру дать. Вязание.
Груша много получаешь?
600, мне достаточно. Надурнейшая.
Суразмоўцы, аднак, былі крыху на падпітку. Стае прычыны альбо з іншай, але на тую хвіліну усім у жыцці былі задаволеныя.
За што Лукашенко любіш?
Вайны ніякай не.
Заводы пачалі болей-меней работаць. І зарплата лучше стала.
Не нужна машына?
Нет. Платов не нужна. Работа у людзей ёсць, хто хоча.
Пятнаццаць год таму Вязаншчына была месцам масавага палёмніцтва з усёй Беларусі. Тут нібыта штодзень з'яўляліся НЛА, так званыя лятаючыя талеркі. Оказалось, зря часу летают и зараз.
Однажды шла отсюда вечером поезд с автобуса, и вот тут как красный шар на углу елок. Ниже опустился, полетел в сторону на Латыгин. Ну и однажды вечером тоже пошел на лес.
Это 70-годовая спадарня Ганна Ивановна, якая одна живе у застенку елочки, аккурат помеж вековых хвоевых древов. Сюды затягнул меня неурымсливый Александр Буры. Тут ён працуе пчеляром 70 вуллів. Правда, гэтай осенью займеў великую проблему.
Когда паны дерутся, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Меда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром.
Гэтым же летом у елочках ледзьве не отбылася трагедия. Сюды на пару месяцев, як на летіше, з вялікі наязджае ўрач-педыятр 68-гадовая Ніна Іванна Поклад. Над яе гумном некалькі год было вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шэршняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна, пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Что было после, расповедая спадарня Нина.
МЧС, как это делается, срезал это гнездышко и все. После этого они взвесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметр четыре длиной.
Ну, попадет.
Очень тяжко. Очень не сравним ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетуть, я буду живая. Роем за мной кинуть, то мне будет все. Но и на не полетели. Я приняла две таблеточки супрастину, холод на место укуса и все.
Тут могли на них подать?
Могла бы. Посредь бела дня вторглись без побережья, повлекшие за собой тяжкие наступства.
У гэтай вандроўцы па яе просьбе са мной была каляжанка, спадарня Мать Тэрэза з Нарвегіі. Яна ўласны карэспандэнт у Маскве буйнейшай тамтэйшай газеты «Афтэн Профтэн», вечерний, с накладом у 250 тысяч особников. Побывала у Сибири, в горячих кропках на Кавказе. У Беларуси была у першиню. Ей и микрофон у руки. Свежие уражения до баджаного часом бывают наибольш слушные.
Мое впечатление, люди вполне довольны ситуацией. Они совсем не думают о политике, не хотят.
И если они получают стабильность, я думаю, что они будут довольны. Я не могу сказать, что они живут в иллюзии. Это их жизнь. Я бы не хотел жить, как они живут.
У подорожжа свободы быў Віталь Сямашка, які наведаў вёску Вязань. Мы працягваем праграму напамінам пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на гарадзе. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Я таксама нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг. А ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Народ». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Тацянай Процкай.
Народ. Гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі народ з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Татьяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае. Першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Татьяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеяцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час увесь савецкі перыяд нашай гісторыі да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя. Гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалагемай. Вы ж, Таціана, падкрэсліваеце, што паняцце народ нават металігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах металагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўяўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама металагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну ўсе агульных магчымасцей. Металагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце народ. Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога металагічнага? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучны ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ?
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І
як же ён фармаваўся.
Знаданне слова «народ» становчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19-го стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню. Яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і самляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычныя. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, які ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэты і іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не, не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюся ў часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючага чалавека гэта дастаткова. А неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Таццяна Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградская, 1, Прага, 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.